Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Безнең тапшыруда Оренбургның Абдуллин районында Абдрахман авылында оқучыларның ата-аналары оқытучылар мәктәпне яптырмау өчен көрәш алып бара. Кайчандыр әлеге мәктәптә белем алып чыккан, хәзер аны саклап калу өчен көрәшү бирүчеләр һәм мәктәп мөдире белән сөйләштек. Архивтан бүген Башкорт дөньясы исемле тапшыруны тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Оренбургның Абдуллин районында Абдрахман авылында оқучыларның ата-аналары, оқытучылар мәктәпне яптырмау өчен көрәшә. Алар инде Россия президентына да мөрәҗәгать юллаган, мәхкәмәләргә дә барып җиткән. Әлеге райондагы Яңа Тирес һәм Тирес Усман исемле татар авылларында инде мәктәпне ябып, оқучыларны башка авылларга таратканнар. Абдрахман авылындагы оқу йортында шулай тиз генә ябып куймакчы булганнар, әмма ата-аналар моңа ирек бирмәгән. Кайчандыр әлеге мәктәптә белем алып чыккан, хәзер бу мәктәпне саклап калу өчен көрәшеп йөрүчеләрнең берсе Алсу Асфендиярова азатлыкка боларны сөйләде.
Русскоязычный мәктәп, но анда татар теле изучается с изучением татарского языка и литературы по учебному плану. Значит, аны ябырга маташалар 1 апрельдән. Ну, родителләр, укытучылар 1 апрельдән яптыртмадылар, 1 апрельдән ул калды. Дальше уже апрельдән тотыналар ябырга. Башта родителләр согласияны бирми ябырга. Аннан соң килә замминистра замминистра образования Оренбургской области. Аннан соң тотына обвинениялар, ну, знаете, национальных таких чувствах, почему ваши дети разговаривают на переменах на татарском языке. Она 19 мая приезжает министр образования Оренбургской области, и он начинает обвинять в том, что бумагтепта низкое качество образования, учителя разговаривают с татарским акцентом, классларга крепчига дарис вакытында, укучылар алдында, это укучыларга это произнеси слово чашка, произнеси слово чешуя, на каком языке вы разговариваете дома. Да, киля родителяр да, и родителяр алдында укучылар обвиняет в том, что у них татарский акцент, чему может научить учитель с татарским акцентом. Всегда низкое качество образования, давайте докажите, что вы, у вас высокое качество образования. Вы должны пройти тестирование и учителя, и ученики. Докажете, вы получите деньги на школу, не докажете, школа будет закрыта. Шуннан соң в конце в нас последнюю неделю учебного года, это май, тестирование учителей по поручению министра образования. И контрольные работы учеников. И на этом основании делают выводы, что низкие результаты тестирования учителей. Низкие результаты у детей, хотя у детей были проведены уже районные контрольные работы, которые по учебному плану должны проходить, анда все было нормально. Дальше, укытучылар, 8 учителей, все 8 учителей аттестованы, учителя первой квалификационной категории, сама школа лицензирована, аккредитована. И МНДА обвиняет в том, что у вас условные специалисты, то есть ведут предметы те учителя, которые не являются специалистами по тому или иному предмету. Ну, надо сказать, что по основным предметам ведут именно специалисты. Есть предметы, где не ведут специалисты. Это физика, это история обществознания, это ИЗО, ИЗО и музыка. То есть по остальным ведут специалисты. И меня прям буквально бюген алдам из Министерства образования Оренбургской области ход мин писала обращение. Меня вот по поводу приезда министра образования уже меня написала обращение, меня обращение опубликовали в газете «Яңа Вакыт». И вот по этому поводу из Министерства образования Оренбургской области направили меня ответ, что здесь низкое качество образования. И да, происходит такое жонглирование цифрами и результатами работы учителей. Например, Некорректные данные по количеству детей. Да, пишут 19 детей, хотя детей 22 ученика планируется в этом году, в следующем году. И вот в 2014-2015 году тоже было 22 ученика. То есть не снижается количество детей. Дальше. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников пишут, что АЛАРы неуклонно снижаются. Ниже среднерайонных, ниже среднеобластных. Вот Минбюген сидела над расчетами, то есть залезла на официальный сайт Абдрахмановской школы и смотрела данные. И по этим данным получается, то есть там протоколы выставлены, что результаты никак не ниже среднерайонных, а по некоторым предметам и выше. Например, в этом году русский язык, математика выше районных, в 2013 году русский язык выше районных, в 2012 году, то есть это за третий год получается, русский язык выше районных, математика, то есть получается на уровне. То есть те данные, которые предоставляются, хочу сказать, они не совсем корректные. На сегодняшний день ситуация такая, что статус школы непонятный, ликвидационных мероприятий нет. Что делать ученикам и родителям тоже непонятно, потому что было вот это вот тестирование прошло в конце мая, затем прошло 4 июня, все учителя школы в полном составе были уволены по сокращению штатов. На сегодняшний день в школе один директор, по штатному расписанию других никого нет. Значит, на родителей давили, чтобы забирали детей, забирали личные дела детей и увозили их в другие школы. Была такая мысль, что куда хотите, увозите, хоть в Николькино, это соседнее село, хоть в Бавлы, хоть в Казань. Только увозите из этой школы. Ну вот родители на сегодняшний день ни одного ребенка пока не забрали. То есть юридически школа существует, фактически она, ну как бы ее нет. На 10 августа поставили ее в график приемки к новому учебному году, и все вот эти вот работы ведут уволенные учителя, то есть готовят школу уволенные учителя. На сегодняшний день вот эти вот учителя подали в суд о восстановлении. То есть уже было 2 судебных заседания. Третье заседание будет 26 августа. Статус не определен, ликвидационных мероприятий не ведутся, но вот на всех уровнях говорят, что школу закроют. То есть когда ее закроют, как ее закроют, хотя уже тут все по законам определенные сроки прошли, это все непонятно. И что, опять-таки, что делать родителям и детям, тоже непонятно. Такая ситуация некрасивая.
А на октябрь за ничего не шли?
Мектеп бик узок шли. Даже это мин шаил. Мин изем, как представитель общественности, хазир выступаю. Мин изем отучилась в мектепте. Свое время работала в мектепте. Хазир мин работаю в другом месте. Но просто меня как бы эта ситуация просто задевает. Мин вижу, как родители борются, как они хотят, чтобы их школу закрыли. И, естественно, меня тоже больно.
Ну, бит закон бойынша ата-аналар фикринен башка алар мектепни ябалмыйлар.
Язмаган киши калмады инде. Президентка да язып бетирдилер, Единый Россияга да, по правам детейга да. Хер собранияда уже 7-8 тапкыр собраниялар булдылар, сходлар булдылар. Даже видео съемкада бар. Айтеллер, что... Но ответ такой, что мнение родителей не является главным. Мнение родителей ничего не значит.
Алар, бірінші болып шул, неге сылтылар енді? Оқыту дәрежесі түбен болады,
Башта шул, анан сен окшаюк.
Сіз мене суд дейдіңіз, үшінші суд болады дейдіңіз. Кім-кімні берді бұл судқа? Хам, шуның тұрында сұрақ зәлмені 26 болады дейдіңіз, үшінші суд. Ата-аналар берді ме, яйсе кім-кімні берді?
Укутушилар, уволены укутушилар, бирделяр, сутка работодательна, работодатель директор школы по указанию начальника отдела образования увольнять тебя укутушиларна. Хазирги вакытта сигиз укутушиды, икси заявленияларын кире алдылар, олты колды.
А ник алдылар алмайра, ики укутушы?
Ну, ишин шикти карик найтырге. Бик сильный давление булдаларга, чтобы заявление забирали.
Иң якын мәктеп Абдрахман ауылынан кая урнашкан? Кая бар бу кыялар иң якын?
Николькино 6 километр Чуваш мәктәбе. Чуваш мәктәбенә родителләрнең бирәсләре килми, потому что хотят, чтобы татар теле калсын, татар традицияләр, татар бәйрәмнәр.
Ә менә татар конгрессына мөрәҗәгать итмәдегезме?
Татар конгрессына язган идем мин, федеральный татар конгрессына, но ответ миңа килмәде.
Алсу Асфәндиярова булды. Мәктәп мөдире Әлфия Сафиуллина уку йортын ябарга тырышу сәбәпләрен азатлыкка булай дип аңлатты.
Иң башлап безнең авылда мәктәбендә балалар сәм саны елдан елга әзәйә. Менә беренче причина. Ана подушевое финансирование аркасында безнең акча җитми башлады критически. Вот шул сәбәп, главный шул сәбәп. Калган уйлап чыгаралар инде, что безнең укытучылар начар, качество образования начар дигәннәр, ансы белән мин никогда ризалашмый.
Моны министрлык шулай тәкъдим итә инде, аларның сыйфаты начар дип.
Моны не столько министрлык, сколько безнең Абдуллиндагы отдел образования.
Район.
Интересовано безне ябырга. Да, күршедәге Чуваш авылындагы мәктәпкә әйтеп кушарга, чөнки анда тоже балалар саны елдан-ел кими. Аларның үзләренең интереслары.
Үзләренең интереслары шул ике мәктәпне, шул
Николькин мәктәбе белән бергә кушып, анда бер мәктәп ясап, вот безне ябу. Ну, безне генә түгел инде, конечно, безнең районда уже ике мәктәп, тоже татар авыллары быел ябылды. Ну, безнең родительләр кимсеткәне шул булды. Безгә килеп, башта укучыларны тикшергән булып, укытучыларны тикшергән булып, уже май азагында төрлечә эзләделәр инде сәбәп. Аннан соң июнь башыннан укытучыларны увольнять иттерделәр миннән. Акчагыз юк, иначе сезне прокуратура тикшерә башлаячак дип. Ну, мине генә түгел инде. Теге ике авылны тоже самое. Даже еще ул, онсы рус авылы Якутевка. Теге ике татар авылындагы родительләр риза булдылар, ничектер осаттына. Безнең авылдагы родительләр президентка обращаться иттеләр. Алар җавап килде, авыл халкының ризалыгыннан башка ярамый дип мәктәпне ябырга.
Бу Русия президентыннан килгендәйме җавап?
Әйе, Россия президентыннан. Ну, монда безне опять-таки башкача. Хәзер яңа закон буенча кирәк ни авыл халкының ризалыгы. Опроскына үткәрәбез дә и все. Шуның белән можно ябырга дип. Аннан соң безне родительләр судка бирделәр, мине как работодатель незаконное увольнение дип. Әле безнең судта. Короче, монда минем уже сөйлисем дә килми. Җәй буена вот шул хәлләр.
Сез әйттегез төп сәбәп балалар саны кимү дип. Белүемчә хәзер 22 бала укый. Узган елда шулай булган, инде кимүсең монда?
Бездә булырга тиеш иде бөтен укучылар чыгып киткәчтән 19 бала калырга. Но ей ішінде тагын 3 бала, мәктәптә укый торган 3 бала безнең авылга килде. Шуңа күрә киләсе уку елына безнең тагын 22 бала була.
Ну, азаймый бит инде.
Юк, азаймый инде. Но аны бит признавать итәселәре килми. Ябырга кирәк, любой ценой ябырга кирәк.
Татар оешмалар, татар автономиясе, татар конгрессы, аларга нәрсәсе мөрәҗәгать итте? Тегезме, мөрәҗәгать иттеләрме, ата-аналар яисә укытучылар, ниндидер ярдәм бармы соң?
Юк. Юк, бернинди да ярдәм юк. Но без алай зурлап аларга обращаться да итмәдек инде, без үзебезнең команда губернаторыбызга обращаться иттек, башка организацияларга. Берүк подписка килә, мәктәбегез сезнең әле ябылмаган, мәктәп работает в прежнем режиме дип. Безнең районда новый тирис, безнең кечле, и тирис Усман. Авыллары, аларның родительләре берничек тә каршы килмәделәр, укытучылары тоже самое каршы килмәделәр, шуңа күрә 4 июньнән алар тоже аларны да уволить иттеләр, июнь азагына хәтле аларның бөтен балаларын күрше тирәк авыллардагы мәктәпләргә таратып бетерделәр дә, алар шулай итеп үзләрен үзләре яптылар. Безләр яшынып схема буенча япмакчылар иде, безнең вот президентның җавабы белән родительләрне никак тынычландырып булмый. Ул ничек була инде? Президент бер төрле сөйли, монда безнекеләр икенче төрле сөйлимени дип. Ул же самое миңа да предлагать иттеләр. Юназагына хәтле документларны давайте Николькинский мәктәпкә передаете дип. Родительләр телемәгән, аларны ничек передавать итәмен дип. Булмый бит, булмады. Шуңа күрә мин хәзер калдым. Уртада. Бер яктан мине родительләр, икенче яктан безнең отдел образования.
Сез Оренбург өлкәсенең Абдуллин районында Абдрахман авылында укучыларның ата-аналарының, укытучыларның мәктәпне яптырмау тырышлыгы турында тыңладыгыз. Үз фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә калдырыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивин таңдайсыз.
Шигырият. Брәүгәһин нан, брәүгәһин нам, брәүгәһин дан, брәүгәһин кан. Нан да һин миңа, нам да һин миңа, дан да һин миңа, кан да һин миңа. Һөйдем йыр менән, көйдем йыр менән, тугас үлермен тик һинең менән, бердән бер генәм. Расул Гамзатовка, еңіл түгіл ерді шағырдарға, әшулайда улар болмаға, иман хақланмаға бұл дүнгелға, халық әмі ердар тұлмаға, қылыс мінәңгіне ғайбарланып, нейхін қылыр ине хакимдар, илсіктәрін білмәт хақ хүздәрді, әйтір ине икән, якімдар, кімдің тілі донлар ине илін, ил курсырлык итеп ирдәрде илен хатта шамил хаклай алмай ә шагыры яулай илдәрде. Кашкар ике хатира Рауль Бикбаевка. Яуа яш кар, ята картлас кашкар, үлем тулгагында тартышып, мөлдөр-мөлдөр ире якты дөнья, күз яшнә кырпак кар кушып, алам-халам иске бишмәттәргә, сырнаганда бала сагалар, хуңгы кабатыны хыйларга тип, өйләренә торып сабалар, килтерәләр уга кал яхында, каласында эсе халкының, ел түгел хис хатта, шоколадта, күңеле киң малай халкының, тик башкарлында юк кайгыһы, йотха-йота яш кар бөртеген, һәм хәтерләй эт хәтере менән үткәндәрдән хәтәр бер көнен. Ул көн уга мәхшәр төш тә кебек, булмас эш тә кебек гомердә, тик ошо көн һаман әрнеп яна, бүре теше баткан һеңердә. Бүре теше ише ул көн һаман, монар аша карай тынгырап, тик алышта бүре үзе алды, яллы кояш төсле канһырап. Һәм хәтердә тагы бер хәтирә, күл өстенән томан акканы, бер канаты һынган кыр казының камыш арасында ятканы, кыр казыла һыуды канга буяп, ята ине шулай тартышып, алсылтан кыйылган төсле ине канатына кырпак кар төшеп, юкка уны шул сак хужаһына алып чыкты йөзеп күл аша, шул гамле күл ахры уның менән мәңгелеккә бүген хушлаша. Һынган канат менән бүре теше, хурлык менән бергә батырлык, ике күздән ике истәлектәй, һуңгы кабат харкый матурлык. Ут елавы. Ут та елай, уттың күз яштары, ергә таммай, ыса күктәргә, тик ел әҙер тора күз яштарын, төн һөлгөһө менән һөртәргә. Ир дә елай, күз яштары ирҙең, елгә ысмай, һенә, еренә, тик күрһәтмә ирҙәр күз яштарын, илгә түгел, хатта йәренә. Урал урманы, Әхмәтлек Сулинлы. О Рембрандт, бөек әүлиә һин, күрһәң икән Урал урманын, керһәң икән уның төпкөлнә, рәнҗемәҫтәйне бурданын, айран калып карап торыр инең, карагайдың һәр бер буынын, һәр бер буынында карагайдың тылсымлы бер һүрәт тылылын. Карагайдар һәм без карагайдар, бергә үстек, бергә шауланык, сәнгать серен юк китаптан түгел, табигаттан, төптән яуланык. Эй табигат, бармы һиндәгеләй, шундай олы сәнгать дөньяла, кысаңа алһаң без әле лә, һинең алда сабый бер бала. Индер мәнебезді залдарына, Эрмитаждар, мақарайдар, Тик бұтақтар ұйымынан бізге, Әдәм күзкейдәрі қарайдар. Бұлын-бұлын болып тарих қарай, Қанлы-данлы, қалтым тарихы, Батыршаның қанмас үсі қарай, Салуаттың хыммас рухы. Күл күдің кенің хұқыр болға, Маңлай күдің бұтақ тишігі, Мәңгі яшыл тұрмыш оғасына, Күңіл күдің мінен бақ күшім. Хин көрір хымында ғалимділа, Залимділа, тәфкіл батайды, Дірәсміға сәйге ерін хатқан, Әткәләйді, яки хантайды, Барығда тұрмыш оғасында. Бұлындарды бұлын тұлдырған, Батырлардан батыр туған ерді, Қорқақтардан қорқақ ұздырған. Сығылықта бұна теңгіл сәсән, Ез хырқайы, гүйе ұрайы, Мәңгіліктің гүйе ахын түге, Ұлдарына алған құрайы. Урал батыр, ақ бұдатын мініп, Замандардан саба заманға, Еншишмәхін біркіп тіріклікке, Фаус іші ерге ұлбаға. Шаула, шаула, Урал урман қайы, Сығам хинән нұрға тірініп, Үз-үзіме мәхлүк бір күйік тә, Хатта бір бейік тә күрініп, Қарағайға қарап, мен сафланып сығам, Үйдарбыз біздің ұртақтар, Әр бұңға қияш нұрын беріп, Әй, ақыллы үлген бұтақтар. Орен бұрант, бейік әулиәхін, Күрхән икән Урал урманын, Күрхән икән біздің сол тарихқа, Құлдан түшмәсіні құралым. Сабы иқығы, мен күлнәшәм қойсақ Сальеридай, Юк Моцарт та булмас кешенен, урта садыр фотограф та хатта, бәхетлерәк була эшенен, уала бит тормыш, бул табигат, үзнең бер бөек мәлдәрен, бүләк итеп куя кайсы сакта. Бына кызым тибеп мендәрен, башы түбән идрәп йоклап ята, әсәһенең сыгып куйнынан, юк кулкаен түгел бер тәпәен, ташлап яткан уның муйнына. Бұл тиклімдә мәрәкәні мине, қол айтып тұтып қалырға, қойда миндә Леонардо қолы, Мадонна һәм қызын яҙырға. Бите алма, ирендәре сөйә, әқулдары ақ қыш қанаты, тигәйнемдә бұл тапалған һүҙҙәр, нигенә һуң бирһен аңлатып, теләһәң һин сәсең йолҡып йыла, бұл илаһый бер мәл юғалыр, осып китер күккә фәрештәкәй, көннәшеүе минең шуғалыр. Атланмас ышы матурлыкты, күрә алмас үзе гүлнарын, тик атаһы күрә күз яш аша, бұл дөньяла шундай гөл барын. Түгел, һөйәһе лә һөйләһе килгән, аңлайышһыҙ сәйер мәл етте. Эй, бұл сәйер сәмле яҙ сыбағы, терелтерле хатта мәйетте. Ниңә шулай яшлы күкрәп үткәс, һәр яҙ һайын тағы киләһең, киләһең дә эҫе йәштәр һығып, кешеләрҙән уҫал көләһең. Көтөү менән тулы күгенерҙәр, ниҙер көтә һәр ни талсығып, был көтөүҙән өҙлөп төшөр ине, ярай әле йөрәк талсығып түгел. Һин минең йәшлек менән хушлашыуымдыр инде, һуңғы наҙҙар менән генә ҡавышыуымдыр инде. Йәшлек былай үкенескә ҡалыр тимәгән инем, үкенескә генә ҡалды ярты ғүмерем минем. Ярай әле хәтерләргә бергә үткән юлдар бар, йөрәгемә ҡан һалдырған, һин тыҙырған йырҙар бар. Тырналарға табыну, Тимир Йосыповқа. Күктәге тырнаға шанып, усындағы сәпсекті ысқындырма. Кисеу бирмәс, йылға юқ юғында, тик кисеудәр эзләп торманым. Кемгә сәптер усындагы сәпсе, мин артынан кылдым торманым. Ортылган да инде гомер тавын, ултырган юк әле акылга, дәрт кымарым һаман торна кесәй, әсәсенә кунган, ак кылган. Сол сәсәнем күргән ырыслы кыш, бул дөньяла инде барыма, ә шулай да йөрәк кагып елһен, яйзак менгән бынау артыма. Ялбыр ялы яурыныма ятһын, ел һыдырһын ярһып маңлайга, тормыштан бер бәйге тыйыр бәлки, кылган сәсле сая малайда. Балам бешкәндә, балам искә төшкәндә, Лилия кызым истәлегенә. Хоргышка ютәбикә, сайкалтмасы баланды, нине шулай зарыгаһың, югалттыңмы баланды? Хоргышка ютәбикә, сайкалтмасы баланды, балан төпкәендә ята, типмәгән кыш баланды. Хоргышка ютәбикә, сайкалтмасы баланды, мин генә тик таба алмам, күреп алган баланды. Тумаган кылын, карындыкта кылын кай, туяктары хармай, карындыгы бу сылтар, ким кайган армай. Иса кылын китерлек, дәбәт кенә кылынга, сабып чыгып китердәй, бүтәгәләй булынга, уйнакламас ил күрмәс, тамаклагас инәһен, белән бары кылындың, төштәрмә инәһен. Бай тирәк, ни шулайһың шулай бай тирәгем, шымлангандай үзен-үзеңдән, аңлау авыр йөрәк ахтарынды, был яманһыл ғүмерем көзендә. Касан гына әле мин үзеңде, сирак буе сабый саңда, күм-күк боз астынан алып кайтып, ултырткайным ғүмерем яғында. Хәзер инде олыныңды басты, һәр ырыңдан сыккан елдәүек, улар һинең һыргый ботагыңды, кайырмаксы тәүге елдәүек, олыныңа хаттарынмаксы, шалдырлашып шулай бикере, беләм улар үздәре лә кырыр, һәм һине лә әйтер бөкере. Йоқшымдан алай бай тирәген, инде белдем бәсен һәр шалдын, иртәгә үк ҡырҡып ырғытырмын, артыҡтарын һырлан шаршалдым.
Азатлык архивын таңлыйсыз. Азатлыкны таңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.